Qərbdə İslamiyyə nisbətən bədbinlik.
Mehriban və rəhmli Allah nomi bilan. Assalomu alaykum aziz və hurmatli tinglovchilar. Allohning habibi aziz payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallamning pok ruhlariga salom va salovat yo'llab. G'arbda islomga nisbatan badbinlik dasturining bugungi sonini men va Fonazari sizlarning manzuringizga taqdim etaman. Biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Aziz tinglovchilar, bugungi dasturda 2017-yilda Germaniya va Amerikada islamofobiya va islomga nisbatan badbinlik jarayonining kengayishi haqidagi mavzu atrofida bahs munozara etiladi. Donald Trump prezidentlikka erishgani kunidan boshlab Amerikada islomdan qo'rqitish va islomga nisbatan badbinlik jarayoni ortib ketdi. Amerikada madaniy huquqqa rioyat etishni nazorat etuvchi tashkilot Qashshoqlik huquqlar markazi o'z hisobotida Donald Trump prezidentligining birinchi yili 2017-yil davomida Amerikada islomdan qo'rqitish va islomga nisbatan badbinlik jarayoni 101 guruhdan 114 guruhga yetgan deb e'lon qildi. Bu tashkilot shuningdek o'tgan 3 yil davomida Amerikada nafratlanishni ijod etuvchi guruhlarning soni 20%ga oshgan deb xabar berdi. Milodiy 2017-yilgacha ushbu mamlakatda 954 ta nafratlanishni ijod etuvchi guruh faoliyat olib borgan va milodiy 2017-yilda ushbu guruhlar sonining ko'payishi natijasida oldingi yilga qiyoslaganda 4%ga oshgan. Amerika prezidentlarining hech qaysi biri Trampdek o'zining islomga qarshi bo'lgan qarashlarini qat'iylik bilan ta'kidlagani yo'q. Tramp o'zining prezidentlik davri boshlanishidan buyon Amerika tuprog'iga musulmon 7 mamlakat fuqarolarining kirishlariga moniya yaratish farmoni bilan o'zining islomga nisbatan bo'lgan badbinlik afkorini oshkor etdi. U agarchi bunday bo'lmasa-da, ammo musulmonlarni terrorist deb bildi. O'tgan bir yil davomida Amerikada bir nechta terroristik teraktlarning sodir etilganida Tramp musulmonlarni ushbu hodisaning omili deb tanishtirishga ko'p sa'y-harakat qildi. Tramp faqat islomga nisbatan badbinlik qarashga ega emas, balki u irqparast bir shaxsdir. Milodiy 2016-yilgi prezidentlik saylovlarida qo'lga kiritilgan ovozlarning ko'p qismi irqiy afzallik tarafdori bo'lgan oq tanli shaxslarga tegishli edi. Amerika xalqi ham bu mavzuni tasdiqlashadi. O'tkazilgan ijtimoiy so'rovda Amerika xalqining yarmi Donald Trampni irqparast shaxs deb tavsif etishdi. Ijtimoiy ushbu so'rovga ko'ra, katta yoshdagi shaxslarning 57%i, umumiy ishlar bo'yicha tadqiqot markazi qora tanli 10 nafar kishidan 8 nafari, Latin amerikaliklarning 4dan 3 qismi va taxminan oq tanlilarning yarmi Trampni irqparast deb bilishadi. Shuningdek, amerikaliklarning 57% jamiyati Trampning olib borayotgan siyosati musulmonlar uchun munosib emas va 56% esa bu siyosatlarni Latin amerikaliklar uchun yomon deb bilishadi. Qora tanlarning 4dan 3 qismini o'ziga qamrab oladigan 57% ham bu siyosatlar qora tanlilar uchun zararli deb bilishadi. Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga tarayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan G'arbda islomga nisbatan badbinlik unvonli dasturimizni tinglayapsiz. Aziz tinglovchilar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz posttoday.com/oz, elektron pochtamiz ozbek@posttoday.com.
Ketib orzimiz tonglar, bizni navbahor keldi. Ketib orzimiz tonglar, do'stlar g'animatu, sayrtingimiz tonglar. Do'stlar g'animatu, sayrtingimiz tonglar. Supradam tushib shabnam bo'ldi sabzalar xurram, uza tomib kam-kam yog'di abrlay sonlar, uza tomib kam-kam yog'di abrlay sonlar. Astarin yuvib bizni, yosuman tuzib bizni, nargiz ochib ko'zni, intizor yoronlar, nargiz ochib ko'zni.
Dasturimiz davom etadi. Emily Swanson va Russell Conteras Associated Press gazetasida shunday deb yozishadi. Bu ijtimoiy so'rovning natijasi shuni ko'rsatadiki, Amerika jamiyati prezidentlik saylovlarida Donald Trampning g'alaba qozonishidan keyin irqiy mavzuga qarab guruhlarga bo'linishgan. Ayniqsa oq tanlilarni afzal irq deb biladiganlar ko'cha namoyish o'tkazganlaridan keyin afrikalik mamlakatlarni tavsif etishda Donald Trump tomonidan tualet quduqi iborasini ishlatgani va Meksika bilan chegara devorlarini qurish uchun uning qilgan talabi Amerika jamiyatida irqiy va mazhabiy bo'shlik va muammolarini yanada jiddiylashtirib yubordi. Irqparastlikka moyillik va islomga nisbatan badbinlik jarayonining rivojlanishi o'tgan yil davomida faqat Amerikada ortgani yo'q. Atlantika okeanining boshqa tomonida joylashgan Yevropada ham o'tgan bir necha yil davomida islomga nisbatan badbinlik va ifrotiy unchi partiyalarning g'alaba qozonishi bilan musulmonlar va islomiy makonlarga qarshi hujum qilishning mizoni ortib ketgan. Milodiy 2017-yil ifrotiy unchi partiyalar uchun katta muvaffaqiyatlar yili edi. Germaniyada Germaniya uchun alternativa partiyasi o'tgan yil sentyabr oyida o'tkazilgan parlament saylovlarida ovozlarning 13% ni kasb etishga muvaffaq bo'ldi va parlamentning 96 joyini o'ziga ixtisos berdi. Ikkinchi jahon urushidan keyin birinchi marotaba irqparastlik va millatchilik aqidalariga moyil bo'lgan partiya Germaniyaning parlamentiga kirishga muvaffaq bo'ldi. Germaniyaning siyosiy arsasida ifrotiy unchi partiyalarning faollashgani bilan irqparastlik va islomga nisbatan badbinlik sayi harakatlar ham ushbu mamlakatda ortib ketdi. Germaniya ichki ishlar vazirligining bergan oxirgi statistik ma'lumotlariga ko'ra, ushbu mamlakatda o'tgan yilda 950 marotaba islomga qarshi hujumlar sodir etilgan. O'tgan yili Germaniyada islomga nisbatan amalga oshirilgan hujumlar natijasida 33 nafar tan jarohatlari olishdi. Germaniyaning davlat idoralari ham masjidlar va boshqa islomiy makonlarga nisbatan 60dan ortiq buzg'unchi hujumlar uyushtirilgan va taxminan ushbu hujumlarning barchasida Germaniyaning ifrotiy unchi guruhlarining qo'li bor edi deb hisobot berishgan. Ro'yxatga olingan islomga qarshi hujumlar ko'pincha kiber fazosida musulmonlarga qarshi keng tabliğot olib borish, tahdidli maktublar yozish, muajjaba ayollarni ta'qiblash va musulmon erkaklarga qarshi hujum qilish hamda masjidlarni buzish va neonatsionalistik unchi guruhlarning shior tashlashlari kabi hodisalarga tegishli edi. Aziz tinglovchilar, G'arbda islomga nisbatan badbinlik unvonli dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.